men jeg synes jo det barbarisk og groteskt. Og jeg kjenner jo at dette så fjernt og fremmed fra den verden jeg lever i og det tankesettet som jeg har, selv om jeg synes det kjempespennende. Hei og velkommen tilbake til Bibelstudiet, hvor vi ser på Efeserbrevet. Så, før vi går i gang, la oss be en bønn sammen. Kjære gode far, takk for at vi igjen kan få lov å sette oss ned ved ditt ord, at vi kan få lov å studere det og prøve å få noen tanker om, ja, hva du ønsker å si til oss. Så må du bare fylle alle oss som lytter, som her og snakker sammen, med din ånd, sånn at de ordene og de tingene som ble sagt, at det kan bringe oss nærmere deg. Det takker vi og ber om i ditt hellige navn. Amen.
Amen.
Ja, i dag så skal vi gå litt videre i Efeserbrevet, og i dag ser vi kapittel 4 og fra vers 17 og utover. Så jeg tenker at vi kan starte med å lese vers 17 til og med 24 sammen. Har du, Camilla, lyst til å lese det?
Ja.
17 til 24.
Så ber jeg dere inntrengende i Herren, lev ikke lenger slik som hedningene. Deres tanker tomhet, deres forstand formørket, og de fremmede for livet i Gud. De kjenner ham jo ikke, og deres hjerter forherdet. Avstumpet de blitt. De har gitt seg over til et utsvevende liv. De urene og grådige i alt de gjør. Men dere ikke slik. Hvor langt var det?
24.
24. Men dere ikke slik. Dere har gått i lære hos Kristus. Dere har hørt ham og fått opplæring i ham ut fra den sannhet som Jesus. Lev deg ikke som før, men legg av det gamle mennesket som blir ødelagt av de forførende lystene. Bli nye i sjel og sinn. Kled dere i det nye mennesket som skapt i Guds bilde til et liv i sann rettferd og hellighet.
Ja, vi får en veldig sånn tydelig kontrast her som Paulus tar og maler for oss.
Mm.
Hvor han snakker om hedningene, og så snakker han om de ja, menneskene i Efesos, de som har tatt imot budskapet. Og jeg synes jo kanskje Paulus litt hard her. Hva synes dere om måten som Paulus beskriver hedningene på, og måten som han adresserer dem på?
De har helt andre prioriteringer, det tydelig.
Det høres jo litt hardt ut på en måte.
Ja.
Formørket og tomhet. Og jeg hadde ikke likt å vært de hedningene som Paulus beskriver.
Ja, de avstumpet, og de det ene og det andre. Jeg synes jo han litt hard i språket.
Men kanskje han hard for en grunn? Du nevnte noe her om dagen, Goffi.
Altså, jeg tenker jo litt på dette her med kulturen som man lever i da. Vi lever jo i et samfunn hvor det å være en kristen, det er et valg som stort sett bare går på, tror du på Gud? Ja, ok, nei, men fint. Mens den gang, det å si at du tror på Jesus, det er et valg som har veldig store følger for hvordan livet ditt ser ut.
Mm.
Det har store følger å si for, får du jobb der? Når du går ut, hva synes folk om deg?
Hva sier folk høyt til deg?
Selvfølgelig. Og også bare, for eksempel, på den tid så var jo keiseren ble sett på som en gud, og det var egentlig obligatorisk at alle skulle, om søndagen så skulle alle innom en tur og tilbe keiseren. Nå ble jeg plutselig usikker på om det var søndag, men man skulle i hvert fall gjøre det ifølge liksom, den kulten som var rundt keiserne. Men jødene, de hadde fått fritak fra dette, fordi det var en så gammel religion, og romerne hadde litt respekt for det. Og de kristne, de var jo jøder, så de var falt under samme loven, en stund i hvert fall, litt i grenseland, så de fikk også slippe det. Men menneskene rundt, de så det var sånn, oi, nå går det oss dårlig. Nå det hungersnød. Nå gudene misfornøyd, og det på grunn av de kristne og jødene som ikke tar og tilber keiseren, eller de andre gudene for den slags skyld. Det ikke bare keiseren det snakker om. Og det gjorde at de fikk en utrolig, hva skal man si da, vanskelig tid der hvor de var veldig ofte. Så jeg tenker jo at tonen generelt i samfunnet som der ganske konfrontativ.
Mm.
Og Paulus sier jo egentlig ikke bare at de så elendige og forferdelige. Han sier, ikke vær sånn som de. Og kanskje ikke være så konfrontativ, sånn som de.
Mm.
Jeg tenker kanskje det litt det som man prøver å få frem hit.
Ikke hold på sånn som de gjør med dere.
Ja.
Ikke gjør det samme.
Mm. Ikke hers med hverandre.
Mm. Og så tenker jeg den tonen, eller den direkte språkbruken som, som Paulus har, ikke bare her, han har det i mange av sine brev, det noe han ikke bare sier om hedningen, han bruker det også om de kristne, ofte. Mm. Og om seg selv kan han finne på å bruke denne språkbruken, og han i Galaterne for eksempel, så sier han, alt jeg holdt på med før, det var, og da bruker han ordet skubalon, som på godt norsk kan oversettes til mannskit. Han er veldig direkte i måten han snakker på, og det kanskje noe som litt uvant for oss her i Norge, der vi veldig diplomatiske og ofte går rundt grøten. Selv de mest direkte menneskene er ofte ikke så direkte som Paulus.
Ja, og ok, en ting er det han sier da, at ikke vær på den måten, men så går han jo plutselig og beskriver de menneskene som har tatt imot Jesus da, de som har tatt imot det budskapet han presenterer, og der er han jo ganske mye varmere. Og han er jo litt oppfordrende til, hold fast på det, husk at dette er veien å gå.
Mm.
Men så lurer jeg på, ser vi noen praktisk forskjell? Der hvor vi er på mennesker som er kristne, og som ikke er det. Er det en praktisk forskjell? Hva tenker dere om det?
Ja. Kristne investerer mer langsiktig.
Ok, det må du utdype litt.
Ja. Det står jo at deres tanker er tomhet, og det er at de tenker kun på det jordiske, med hus, bil, kun det som, og klær.
Mm.
Mens vi er kalt til å investere i noe som varer, som ikke forgår, og ikke som kan, noe som ikke kan brenne ned.
Som varer lenger enn pensjonen.
Ja.
Ja, absolutt. Så er vi litt over på å samle, ikke skatter på jorden.
Ja.
Ja, absolutt.
Så kanskje det er det jeg vil snakke om her da. Ja. Ikke bare tomhet.
Jeg vil jo si at når du sier det, så tenker jeg at vers 19, avstumpet er det blitt. De har gitt seg over til et utsvevende liv. De er uren og grådig, alt de gjør. Ungdommen i dag, de har noe som de kaller, eller kanskje det var for 5 år siden, så kalte de, hadde et uttrykk som de brukte som heter YOLO, you only live once, du lever bare en gang. Og så hadde de noen tatovert en sånn der 8-tall som ligger, som liksom skal bety evighet eller et eller annet, men på en eller annen måte så fikk de det til å passe ihop med at du bare lever en gang. En forvirrende symbolikk, men poenget er at det virker som det også er temaet, ikke bare for ungdommer i 2018, men for folk i Efesos rundt det 0. årtusen.
Ja, og jeg tror det er noe med tankesettet da, som vi er inne på nå, at man på en måte, som du sier, vi har et annet mål egentlig for livet vårt, og egentlig hva vi tenker at vi ja, er vårt formål og hvor vi ender opp til slutt. Men hvis du går på butikken, og du går på Kiwi i kassa der, og så er veldig mange som jobber i kassa på Kiwi, er veldig hyggelige. Er det hyggeligere å møte en kristen enn en vanlig arbeider? Kan du merke på det om de er det?
C.S. Lewis, som en sånn kristen tenker, han snakker om det her med forskjellen kristendommen har i forskjellige menneskers liv, og han sier det, det er ikke sikkert at du nødvendigvis blir hyggelig fordi du blir kristen. Men det kan hende at du var en person som, du var gretten, du var ikke hyggelig i det hele tatt. Kanskje du blir mindre uhyggelig av det at du blir kristen. Fordi Jesus har gjort en så stor forskjell i ditt liv, så i stedet for å rope etter alle som kjører feil i trafikken fra gata, kanskje du nå nøyer deg med å bare skrive et brev.
Ja. Kan jeg fortelle en liten erfaring fra ganske nylig, når jeg var i Paris og fikk en bot fordi jeg ikke hadde bilde og navn påskrevet kollektivkortet mitt. Og jeg ble litt irritert at jeg fikk en bot bare for det, på grunn av det, for jeg kunne bevise ved en kvittering at jeg hadde betalt dette kortet for en uke. Tenkte, så ble jeg litt uggen. Tenkte jeg, det her jo ikke rett. Jeg bør jo være vennlig selv når jeg får en bot. Så dagen etterpå så fikk jeg en ny bot, og da tok jeg det mye, mye bedre.
Ja, det, jeg tror absolutt det er noe der med at vi har en, ja, en tanke om han vi representerer, da, at det kan føre til litt endret livsførsel. Men jeg leste nylig en bok som er utrolig spennende av Tom Holland. Ikke han som spiller Spider-Man, men det er en historiker som heter Tom Holland. Og han sier det at når han var liten, han elsket å lese om dinosaurer, han elsket å lese om romerike, og på en måte disse store, skumle krigsmaskinene som flere av de gamle imperiene var. Da. Og så det var for øvrig denne interessen også som gjorde at han ble historiker og er en av verdens mest anerkjente om historie rundt Jesu tid, faktisk. Og han er ikke kristen, men han hadde et øyeblikk for en del år siden hvor han drev og leste om forskjellige torturmetoder, for eksempel, som bruktes av de forskjellige verdensrikene. Og så sa han, ok, jeg synes dette er kjempespennende. Det er interessant, men jeg synes jo det er barbarisk og groteskt. Og jeg kjenner jo at dette er så fjernt og fremmed fra den verden jeg lever i og det tankesettet som jeg har, selv om jeg synes det er kjempespennende. Så det han gjorde, han satt seg ned og prøvde å liksom reflektere og så på historien og liksom prøvde å finne ut av hvorfor tenker jeg så annerledes. Og konklusjonen til den historikeren som ikke er kristen, i hvert fall ikke på dette tidspunktet, var det at han er en kristen på alle måter, utenom at han tror at Gud finnes.
Forklar det litt.
Og tanken her er rett og slett at denne her boka, da, som er en ganske tykk murstein, tar rett og slett bare for seg hvordan Jesus, hvordan det tankesettet som han lærte i det området han var i Midtøsten, hvordan det i dag har spredt seg til å bli en sånn integrert del av vårt tankesett her i Vesten. At egentlig det tankesettet vi har i dag, om moral, verdi, menneskerettigheter, det er det Jesus introduserte. Altså vi bare fjerner Gud fra det. Og jeg tror jo derfor det av og til kan være litt vanskelig når du stiller det spørsmålet med å møte en kristen på Kiwi, rett og slett fordi vi har et ganske likt verdisett, frem til vi ikke skjønner hvorfor vi skal gjøre det. Så jeg synes det er en litt sånn spennende tanke da, at vi har utrolig mye til felles med den verden vi lever i, og det er kanskje derfor ekstra vanskelig å skjønne hva er kristendom, og hva er bare det vi kaller for sunn fornuft. Men jeg finner jo litt stolthet da, i å vite at det vi kaller for sunn fornuft i dag, det kommer fra Jesus. Det som verden i dag holder fast på å si, dette må vi ha, det kommer fra Jesus. Det synes jeg er kult.
Det står i grunnloven.
Ja. Så. Absolutt. Det er vår kristne arv, står det om. Ok, skal vi lese videre i vers 25 til og med 29, Camilla? Har du lyst til det?
Det kan jeg. Legg derfor av løgnen og snakk sant til hverandre. For vi er hverandres lemmer. Blir dere sinte, så synd ikke. Og la ikke solen gå ned over deres vrede. Gi ikke djevelen rom. Den som har stjålet skal ikke lenger stjele, men arbeide og gjøre noe nyttig med sine egne hender, så han kan ha noe å gi til dem som trenger det. Var det til 30?
29.
29. La ikke et eneste råttent ord komme over leppene. Si bare det som er godt, og som bygger opp der det trengs, så dere kan bli til velsignelse for dem som hører på.
Ja, nå tror jeg lyst til å diskutere litt konfliktløsning, egentlig. For Paulus snakker veldig mye om måten vi på en måte behandler hverandre på. Ikke la det være løgn, ikke råtne ord, bli ikke sinte på hverandre. Ikke så mye vrede og alle disse tingene her. Hvor lett er det i praksis?
Jeg liker begrepet råttende ord.
Ok.
Jeg synes det er et godt begrep, og det beskriver egentlig litt den følelsen man har når man sier noe som man vet dette er slemt. Og da skal jeg si det for å såre deg. Det er litt sånn råtten følelse. Man føler seg ikke bra etter man har sagt det. Man føler seg kanskje litt bra i det man sier det, bare slå til. Ja. Men Paulus sier, ikke gjør det. Kutt ut. Vær snill. Ikke si ting bare for å drive ned. Vær konstruktiv her.
Ja, Daniel. Noe du ønsker å tilføye?
Ja. Det er et uttrykk som heter fremsnakke. Mm. Når jeg bodde på Andøya, så ble jeg introdusert for det ordet. Og det er han som fant opp det ordet, kom fra Andøya. Mm. Og det er på en måte det motsatte av baksnakke.
Mm. Hva betyr å fremsnakke? Da? Altså, i praksis?
Heller løfte opp.
Ja. Så hvis Goffin har forlatt rommet, at vi sier noe fint om han, i stedet for å si noe stygt om han. Ja, det er like den.
Ja, jeg synes jo det er spennende nå, jeg klarer ikke å huske hvor spesifikt, men i ordspråkene så står det jo om tungen, at den har makt til liv og død. Og jeg synes også det bildet med råtne ord er veldig godt, nettopp fordi råtne ord, de er så nedbrytende.
I gamle dager i Norge så sa man gjerne «gå og vask munnen din». Hvis man hadde sagt et råttent ord.
Ja, og det er jo noe med dette at når du leser om Gud i Bibelen, så er det så sammenhengende med liv. Mm. Ting som vokser og spirer. Mm. Og også det menneskene var skapt til å begynne med, var jo «vær fruktbare, la det være liv». Mm. Og det å da bruke språk og behandle hverandre på en måte som virkelig bryter ned, altså om det kan være fysisk, men også bare psykisk, og ødelegge og forringe livskvaliteten til mennesker. Og samtidig så tror jeg vi må anerkjenne at det her er ikke lett i praksis. Nå er jeg oppvokst med søsken hjemme, og det å være sen til vrede og spare på råtne ord, det har ikke akkurat vært den letteste oppgaven i min oppvekst i hvert fall. Jeg vet ikke hvordan dere andre kan relatere til det.
Jeg tenker det å ha søsken generelt er en øvelse i det her, og ikke la solen gå ned over ens
ja.
Vrede.
Vi hadde en regel hjemme når jeg var barn, at hvis det var noen konflikt hjemme, så skulle vi ikke legge oss før vi hadde blitt venner igjen. Vi skulle ikke la solen gå ned over vrede. Jeg tror det er en god regel.
Jeg tror det er også en god regel. Og jeg mener, og har hørt, det kan hende jeg tar feil, noen ekteskapsrådgivere som sier at det er bedre hvis du løser en konflikt før du går og legger deg. Så hvis du har en konflikt med din ektefelle, at du tar og snakker om det, og så får gjort opp og blir vennlig igjen før man går og legger seg. For da våkner man ikke opp neste dag og tenker, åh, nei, fortsatt sur.
Så tror jeg man sover mye bedre.
Det tror jeg også. Og søvnkvalitet er også viktig, i denne her øvelsen om å ikke synde når man er sinte. Men jeg synes også det er interessant at Paulus sier ikke vær sint. Ikke vær så sint. Det er ikke det han sier. Han sier, blir dere sinte, så synd ikke.
Ja, og jeg synes også for eksempel det her fokuset som man har på med løgn. Mm. Noe av det som er gjennomgående hvis man leser for eksempel pedagogikk da, når du møter konflikter med barn, eller hvis du også leser om ekteskapsrådgivning, altså generelt i menneskelige relasjoner når det oppstår konflikt, så er det veldig ofte det handler om behovet for å bli forstått. Og noe av det som er så frustrerende når man står der og krangler, er nettopp det at jeg sier, ja, men du gjorde akkurat sånn og sånn og sånn, og så overdriver man bare bittelitt, og så sier en annen, ja, nei, men du gjorde sånn og sånn og sånn og sånn. Og det er noe med det å klare å koke det ned til hva skjedde og si, jeg forstår deg. Vi snakket jo om dette her eksempelet med det handler ikke om å bli enige. Det handler om å kunne leve med uenigheten. Hvordan skal vi være uenige?
Jeg tror nesten Paulus her sier, her er sånn dere skal være sinte. Dette er oppskriften på et godt sinne.
Mm. Ja, da skal vi gå videre til siste del av Bibelstudiet I dag, som vi finner I vers 30-32. Har du lyst til å lese det, Daniel?
Ja. Gjør ikke Guds hellige ånd sorg, for ånden det seil dere merket med helt til frihetens dag. Slutt med all hardhet og hissighet, med sinne, bråk, spott og all annen ondskap. Vær gode mot hverandre, og vis medfølelse og tilgi hverandre slik Gud har tilgitt dere I Kristus.
Takk. Vi har jo allerede diskutert den hellige ånden del, og også det her med en hellig ånd som et seil, en pant, en slags sikkerhet, noen som hjelper oss til å holde fast på vår relasjon til Jesus. Mm. Men så bruker Paulus et veldig merkelig ord her, å gjøre den hellige ånd sorg. Og det egentlig akkurat det som står der. Den hellige ånd ble lei seg og begynner å sørge. Hva I alle dager betyr det?
Men så ser vi jo videre hva som på en måte gjør den hellige ånd sorg. Eller hva Paulus I alle fall fortsetter å oppfordre folk I Efesos til. Og det å slutte med hardhet og hissighet, med sinne, bråk, spott og all annen ondskap. Og dette virker som, altså, dette ikke ditt vanlige utbrudd. Dette folk som rett og slett har lyst til å drive ned folk rundt seg og rive ned, bare være destruktive. Det jo den typen adferd som beskrives her. Og Paulus sier, kutt ut! Ikke hold på sånn. Det ikke greit.
Jeg synes hardhet her et litt sånn spennende ord som man bruker da, om det som gjør den hellige åndsorg. Mm. Jeg tror det Gottmann-instituttet, faktisk det heter, som egentlig det instituttet som revolusjonerte parterapi. Og de gjorde en del undersøkelser hvor de så på en måte hvilke mekanismer hos par som lykkes, som lever et godt liv sammen, det som går igjen. Og en av de tingene de så på, det var på puls. De så på, hvis pulsen så høy når du har konflikten, hvor stor sjansen for at denne konflikten ender bra, at du klarer å løse den, eller at det bare eskalerer og blir verre og verre og verre. Og så var et av de tipsene som da kom frem, det var nettopp det at hvis du kan bare gå fra hverandre og senke pulsen til under, jeg husker ikke helt hvor mye det var, men så du mangedobler sjansene for at dette blir en konstruktiv og god opplevelse da. Og nettopp dette her med hardhet, det jo det at du ikke åpen for å lytte da. Det, når den hellige ånd kommer og vil gjenerobre hjertet ditt og fortelle deg dette her noe du ønsker å gjøre, eller bare naboen din, kona, søstra di, altså I relasjonen til andre mennesker, når vi blir harde, når vi ikke klarer å lytte eller å ta inn over oss hva som kommer til oss utenfra, da ender det aldri godt.
Mm.
Det eskalerer alltid bare I negativ retning.
Mm.
Vis medfølelse.
Mm.
Så det, ja, man kan jo ikke det hvis man ikke kan sette seg inn.
Ja. Det står jo nettopp I motsetning da, til det med hardhet, medfølelse. Veldig god observasjon.
Og Paulus bruker et lite brekkjern her. Han sier, og tilgi hverandre slik Gud har tilgitt dere I Kristus.
Mm.
Så I stedet for at, ja, å slå tilbake med samme mynt, og være hissig og bråke og slå hverandre ned omtrent, så at man velger å tilgi. Men nå sier jo ikke Paulus her hver dørmatte, heller. For igjen, som jeg vil understreke, I vers 26, så sier han ikke, bli ikke sint.
Mm.
Han sier, hvis dere blir sinte, så synd ikke.
Ja, jeg tror det en veldig viktig distinksjon, at man ikke blir så resignert, da, på en måte. Altså, man skal jo stå for det som rett, og du har jo også et behov for å bli forstått, på samme måte som den du I en konfrontasjon med.
Og sinne en følelse som Gud har skapt og lagt ned I oss, og som Jesus selv opplevde med flere anledninger.
Mm.
Så det er ikke følelsen I seg selv som galt, eller rett, det hvordan man bruke denne følelsen enten til å gjøre noe konstruktivt, eller til å gjøre noe destruktivt.
Og jeg synes også det er en veldig fin tanke egentlig, at disse tingene gjør den hellige ånd sorg. Det kunne stått at disse tingene gjør den hellige ånd sint og hard. Det kunne vært det som står at okay, plutselig så får vi ikke dette pantet. Vi får ikke dette seilet som den hellige ånd er. Det blir like hardt som du er når du er hard. Men det som står er da, nei, du gjør den hellige ånd lei. For du skyver han ut av hjertet ditt. Det er ikke rom. Du er ikke villig til å slippe det inn. Og det er noe som får Gud selv til å gråte og være lei seg. Og jeg synes det er en av et av de mange flotte bildene som Paulus maler på hvor høyt Gud elsker oss, og hvor høyt han ønsker å ha en relasjon til oss, og bare fylle oss helt av med sin kjærlighet og godhet. Og jeg tenker kanskje at det er et fint sted å runde av for i dag. Så lurer jeg på om du, Camilla, har lyst til å be sammen med oss.
Kjære Gud, takk for at du har skapt oss som kompliserte mennesker, som har forskjellige følelser og reaksjoner på ting. Og takk for at du har lovt å være med oss, og at du ønsker å ta del i våre liv. Vi ber om at du må hjelpe oss til å føle på konstruktive måter, at hvis vi blir sinte, at vi bygger opp og bruker det som en drivkraft til å gjøre noe godt, i stedet for å gjøre det som er vondt og bryte ned. Og hjelp oss til å gjøre dette på en klok måte, og hjelp oss til å tilgi og til å være medfølende mennesker. Det ber jeg om i ditt navn. Amen.
Amen.